Hezký dobrý večer, děkuji za vaši důvěru, za pozvání. Jsem tady rád a je to pro mě vždycky jako úžasné v dnešní době, kdy církev se koncentruje spíše do velkých měst, což vy jste, ale koncentruje se na setkání v neděli. A v momentě, kdy se křesťané a jejich přátelé, kteří se chtějí dozvědět něco o víře v Boha, v živého Boha, potkají přes týden, tak to je pro mě takové trošku skoro sci-fi. Takže jsem rád, že můžu součástí toho sci-fi být. Moc děkuji za pozvání na tenhle večer. A vybral jsem si pro vás takové zvláštní téma a to se jmenuje Náhradník ve víře. A je to trošku provokativní, protože jsou texty, kterým jsem dříve rozuměl jinak a dneska mě oslovili jiným způsobem, než jsem jim doposud jim rozuměl. Ale ještě vím, že se to nedělá, ale chci se vrátit k té modlitbě, která zazněla, kdy Aleš říkal, že je otevřená cesta do nebe. My jsme ve Vsetíně dělali podobné setkání jako vy tady v Brně a jmenovalo se Bohoslužba otevřených dveří. Jako máte ve škole Den otevřených dveří nebo někde ve firmě Den otevřených dveří, aby lidé mohli přijít a podívat se, tak my jsme dělali podobné setkání, jako máte vy dneska večer a jmenovalo se to Bohoslužba otevřených dveří, aby kdokoliv z lidí mohlo přijít a podívat se, jak my jako církev se scházíme, co děláme, proč ty věci děláme, ale naším záměrem bylo nejenom mít bohoslužbu otevřených dveří, ale ukázat na otevřené dveře, které jsou do nebe skrze osobu Ježíše Krista. To byl ten záměr. Asi mě znáte a bylo by možná jako nosení dříví do lesa se představit, ale přesto to krátce zkusím. Já jsem se narodil jako křesťan do křesťanské rodiny. Ne, nikdo se nemůže narodit jako křesťan. Můžete se narodit biologicky svým biologickým rodičům, ale duchovně se člověk rodí na základě víry, na základě svého osobního rozhodnutí. Já jsem byl součástí víry svých rodičů. U nás probíhaly někdy večerní bohoslužby přes víkend. Taťka měl kolegu adventistu a on měl spoustu synů, ale oni v té době odmítli nastoupit na vojenskou službu, takže byli zavřeni. Ti synové už byli ženatí, takže někdy ten jejich tchán přijel s těma nevěstama a u nás byla nějaká večerní bohoslužba. Jako dítě jsem to všechno sledoval a bylo to pro mě zajímavé. Taky moje babička nebyla z křesťanských sborů, ale byla od baptistů, tak jsme jezdili na spoustu evangelizací a ti evangelisté přespávali u nás. Vůbec u nás rodiče měli takový otevřený dům. Stále u nás někdo přespával nebo jedl. Taťka nejenom tím, že byl řidič, ale byl příliš ochotný, říkala mamka, tak stále někoho někam vozil a někdy ho lidi až zneužívali. A u nás byly dětské tábory ještě za totality a my jsme z lesa vždycky museli chodit po čtyřech. Teda nemyslím jako po čtyřech jako po rukách a po nohou, ale po čtyřech osobách, protože nás hlídalo STB a nemohli jsme vyjít z lesa skupina 20 lidí, protože to už by bylo poznat, že to je tábor, jo? Ale oni to stejně, ti pánové za těmi kouřovými skly s tou velkou anténou jako věděli a já jsem to jako dítě všechno sledoval. Když jsem byl pak starší, když mi bylo 25 let, tak jsem začal dělat extrém kempy a English kempy. Byly to sportovní kempy a anglické kempy, které byly misijně zaměřené. Začali jsme dělat simulační zážitkové hry. Náš dům se stal, s manželkou jsme otevřeli dům a spoustu lidí u nás jako přespávalo a jedlo. A taky jsem začal dělat spoustu projektů s lidma z dalších církví. A tak přicházeli někteří mý přátelé a říkali: Petře, ty jsi takový novátor, ty děláš takové jako nové věci, takové jako čerstvé věci. Tohle tady ještě nikdo nedělal. A já jsem jako s pokorou musel uznat, poklepat si na rameno a jsem si říkal, je to pravda. A jsem novátor, jsem člověk, který dělá nové čerstvé věci. Ne, nebyla to pravda. Já jsem dělal jenom to, co jsem viděl u svých rodičů. Žil jsem víru svých rodičů. Já jsem viděl, že oni čtou Bibli, modlí se, žijí podle těch principů. Jejich autoritou životní je osoba Ježíše Krista. A tak já jsem to taky takhle bral. Tedy pokud jsem byl doma, tak jsem to takhle bral. Pak jsem začal jezdit do školy blízko tady vás, Brna, do Moravského Krumlova. A tam se mnou rodiče nebyli, ani sourozenci, ani nikdo z mé církve. Takže žil jsem dva životy. Jeden život byl o víkendu doma v tom Bratřově a v okolí. Ten život byl život křesťanský, život křesťana. Protože okolo mě byli ti lidé, kteří měli víru v Ježíše Krista a všechny tyhle hodnoty. No a pak jsem jezdil tady do Moravského Krumlova, kde jsem měl takový jako nový život, i když křesťané nový život říkají něčemu jinému, tak já jsem měl nový život na rozdíl od toho křesťanského. Chodil jsem s kamarádama do hospůdky, na tom přece není nic špatného. Přišla první cigaretka, teda jako i ubalená cigaretka s nějakýma různýma jako náplněma, a takže to bylo spoustu radosti, dá se říct, a taky jsme dělali spoustu lumpačin. Chodili jsme všichni do střeleckého kroužku, stříleli jsme se z duchovky a pak nám ho zrušili, protože vždycky, když ten vychovatel šel zjišťovat, jak jsme to nastříleli, tak jsme jednou nepřerušili střelbu a strefili jsme ho do zadku. A tak nám střelecký kroužek zrušili a my jsme tam, no, my jsme byli v úzkém kontaktu s panem ředitelem, ne protože by jsme byli přátelé, ale protože stále mluvil o podmínečném vyloučení a podobně. My jsme byli hrozní dacani, dá se říct. Jo? My jsme pak byli na poslední rok, ne v Moravském Krumlově, ale trošku dál v Tavíkovicích, a tam byly krásné lány jahod. Jenže ty lány jahod byly hlídané, tam byste, když byste chtěli něco utrhnout, tak ten strážák by vyběhl z té budky. My jsme to vymysleli, zkrátka jeden z nás obětoval, obešel ten lán z druhé strany, vešel do těch jahod, ten strážák vyběhl, ten spolužák dělal, že pomalu odchází nebo běží, ten strážák běžel za ním a nás ostatních 15 přišlo z opačné strany, natrhali jsme jahody, zašli jsme do obchodu, koupili jsme smetanu a cukr a měli jsme krásný večer. A takže já jsem tím, že jsem vyrostl v křesťanské rodině, tak jsem byl takový jako, dá se říct, nevýrazné dítě, mírně zakomplexované. Já jsem nikdy neměl nějak jako, neuměl jsem navázat vztah s holkama. Jo, všichni měli nějakou tu kamarádku. Pamatuju, jak jsme byli jednou ze školou na lyžáku v Krkonoších, tak tam byly dvě takové jako krásné holky. Jedna měla takovou krásnou postavu, druhá měla takové charisma. Všichni po nich kluci jako jeli. Jo? A já jsem viděl, že já kluk z církve takový jako zakřiklý v rohu, jako nemám žádnou šanci. Jo? A jednou už byla večeře v hotelu a všichni už byli vevnitř, já jsem si šel ještě pro nějaké oblečení, ale když jsem přicházel, tak tady ta Lenka a Mariana, tady ty dvě nejhezčí holky, po kterých všichni kluci jako jeli, tak přicházeli a byla jako zledovatělá cesta a holky říkají, Petře, můžeme se ti chytit? A já říkám, tak, byl jsem zaskočen, ale to by byla chyba jako životní, jako říct, že ne. Tak jsem chytl jednu z jedné strany, jako z druhé strany za rameno. A teď jsme došli k hotelu, oni už se chtěli pustit, protože v hotelu to zmrzlé nebylo. Ale já jsem chtěl, aby jsme i do hotelu jako vešli v tomhle obojetí. A teď jsem viděl, jak všem klukům se jako podlomily nohy. A říkali, sprosták, jo. A jo, jako že kdyby z jednou, jo, přišel. A tak já vám musím říct, že já jsem potřeboval projít v životě, a některé, o některých věcech nebudu povídat, ale potřeboval jsem projít rebelií i vzdorem. Já jsem zkrátka potřeboval ztratit víru svých rodičů. A chci vám přičíst první text z Bible, Evangelium Jana, 20. kapitola. Kdo máte Bible, pokud chcete, můžete si to otevřít. Evangelium Jana, 20, 25 až 28. Janovo evangelium, 20. kapitola, 25 až 28. Ostatní mu řekli, viděli jsme pána, odpověděl jim, dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím. Osmého dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se a řekl, pokoj vám. Potom řekl Tomášovi, polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do mé rány v mém boku. Nepochybuj a věř. Tomáš mu odpověděl, můj pán a můj Bůh. Možná někdo znáte nebo neznáte příběh, kdy pán Ježíš Kristus měl tým 12 učedníků a jeden z těch 12 se jmenoval Tomáš. Když Ježíše Krista ukřižovali, byl také vzkříšen a někteří ho potkali a někteří ještě ne. Tomáš ho ještě nepotkal, ale všichni ostatní o tom už mluvili, takže on se mohl v pohodě spolehnout na zkušenost těch ostatních. My mu někdy říkáme nevěřící Tomáš, ale možná se můžeme od apoštola Tomáše učit jeho víře. Jeho víře to, že chtěl mít svoji osobní zkušenost. On nechtěl mít zprostředkovanou víru, víru své země, své církve, svého dědečka, babičky nebo svého kazatele. On chtěl mít svoji osobní autentickou víru. On měl i nějaký problém a on řekl, dokud neuvidím a nešáhnu si na to, že Kristus je živý, tak já neuvěřím. Tomáš se nenechal zastavit. V Česku říkáme, důvěřuj, ale prověřuj. A nebo kdo hledá, ten najde. Ježíš říká, prosté, hledejte, tlučte a dostanete, naleznete, bude vám otevřeno. A víra není zprostředkovaná, nemůžeme žít víru našeho národa, naší církve, našich známých, našich rodičů. Víra je něco, co je osobní, kdy hledáme, dokonce i ateismus by měl být něčím osobním. Dovolím si říct dneska večer, že ateismus je taky víra. Ateismus je víra, že Bůh není. Dokonce já nechci nikoho urazit, ale nechci urazit vás věřící, ale já říkám, že ateisti jsou větší věřící, protože věřící věří, že Bůh je. Ateisti věří, že Bůh není. A záleží, k čemu je víc možná podnětů, důkazů. A já věřím, že více věcí můžeme vidět o boží lásce, od vesmíru, židovského národa, písma až po osobu Ježíše Krista. Ale já bych chtěl dneska všechny nás vyzvat, aby jsme odložili víru zprostředkovanou, ale třeba i ateismus zprostředkovaný a sami se v životě přesvědčili. Já mám kamaráda Michala a on byl vždycky takový jako extremista, pankáč, anarchista a vždycky říkal, že náš stát by měl být vedený vojskem a on vyrostl v těžkých podmínkách a jeho názory byl velmi extrémní a vždycky, když se chtěl se mnou pohádat, tak přijel k nám domů a říká, Petře, Bůh není a je hrozně nespravedlivý. A já říkám, Michale, prosím tě, srovnej si to. Je jenom jedna možnost. Pokud Bůh není, tak nemůže být nespravedlivý. Pokud je nespravedlivý, připouštíme, že Bůh je a má nějakou jako negativní vlastnost, tak ano, často říkáme, že Bůh je nespravedlivý, že říkáme, kdyby Bůh existoval, nemohlo by se stát tohle. Nemohla by být osvětím, nemohly by být války, nemohli by umírat děti, nemohli by se potopit lodě s uprchlíky i s malými dětmi. A nemohlo by se stát tohle, tohle, tohle. Tady je ten okamžik, který zažil apoštol Tomáš, kdy položil svoji ruku do Kristových ran. To zní jako hrozně morbidně. Ale možná tady dochází k obrovskému významu, protože my jsme to zpívali v té první písni. Jakože on uzdravuje naše nemoci. Kristus nesl nemoci, bolesti, a handicapy, zoufalství, selhání. To jsou ty věci, které on nesl. Nemáme Boha, který by byl neexistující, němý, vzdálený, neempatický, ale máme Boha, který nesl všechny ty bolesti. A možná, když říkáme, kdyby Bůh existoval, nestalo by se tohle, tak právě všechny ty věci, které v životě nás bolí, nejenom na tom, na celém lidstvu, ale které nás bolí v našem životě, v našem srdci, to, co někomu nevyšlo vůči nám, nebo nevyšlo nám vůči někomu jinému, jsou to naše selhání, jsou to naše hříchy, tak apoštol Tomáš zažil to, že je tady souvislost mezi Kristovými ranami a mezi všemi bolestmi. A tak i my můžeme víru nemít zprostředkovanou, víru našich rodičů, naší církve, našich známých, ale můžeme, anebo nemusíme mít ateismus zprostředkovaný našeho národa, ale můžeme se jít v životě přesvědčit a možná nám k tomu brání to, co si říkáme, kdyby Bůh existoval, nemohlo by se stát. Možná potřebujeme jako Tomáš zažít setkání s Kristem. Nejenom s Kristem, který přišel na tuhle zem, aby nám ukázal, jak žít život moudrosti, naplnění, lásky, milosti a milosrdenství, ale Krista, který zemřel za naše selhání, bolesti, starosti, nepochopení a zažít to, že máme Boha, který nám neskutečně rozumí v každý okamžik. Poprosím o tu píseň, která byla představena. V té první třetině jsem chtěl říct, že Pán Bůh reaguje na naši osobní víru. Že to není o víře našich rodičů, dobrých knih, které jsme četli, našeho kazatele nebo staršího sboru, nebo naší babičky, že k Pánu Bohu nepřicházíme skrze to, že naše babička chodila do kostela, nebo strejda byl farářem, nebo taťka byl podporovatelem charity, ale že je to naše osobní víra. Někdy v nám v té víře brání to, co vnímáme v životě nespravedlivé, to, co nás bolí. A potřebujeme jako apoštol Tomáš zažít tu souvislost mezi Kristem, jeho křížem, jeho ranami a tou naší nespravedlností. A to se dokonce netýká jenom nevěřících, ale to se týká i věřících, to se týká každého z nás, protože každého z nás někdy v životě něco dožere nebo bolí, nebo nám přijde nefér, nespravedlivé. A tak každý potřebujeme přes nějakou tu nespravedlnost zažít souvislost mezi tou nespravedlností a mezi Bohem Ježíšem Kristem. A teď se omlouvám, jak mám ve zvyku, popřu to, co jsem doposud řekl a řeknu něco úplně opačného. A Pán Bůh nejedná jenom na základě naší osobní víry, ale může to být někdy úplně jinak. A to téma se jmenuje náhradník ve víře. V životě náhradníky mají třeba herci. Dabléři, když dělají něco nebezpečného, tak mají nějakého kaskadéra, který je jejich dabler, řekne se dabler, ano, děkuju. Takže dokonce jsem slyšel, že i, nevím, jestli to můžu říct tady v církvi, ale některé herečky, pokud je nějaká postelová scéna a nechtí, aby to bylo jejich tělo, tak mají taky dablérku. A tak chci se zeptat, jestli můžeme mít nějakého dabléra ve víře. Přečtu vám jeden text, který je pro mě zajímavý. A to je Lukáš, 5. kapitola, 17. až 25. verš. Lukáš, Evangelium Lukáše, 5. kapitola, 17. až 25. verš. Jednoho dne učil a kolem seděli farizeové a učitelé zákona, kteří se sešli ze všech galilejských a judských vesnic i z Jeruzaléma. Moc Páně byla s ním, aby uzdravoval. A hle, muži nesli na nosítkách člověka, který byl ochrnutý, a snažili se ho vnést dovnitř a položit před něj. Když viděli, že ho nepronesou zástupem, vystoupili na střechu, udělali otvor v dlaždicích a spustili ochrnutého i s lůžkem přímo před Ježíše. Když viděl jejich víru řekl tomu člověku, tvé hříchy jsou ti odpuštěny. Zákonníci a farizové začali uvažovat, kdo je ten člověk, že mluví tak rouhavě. Kdo může odpustit hříchy, než sám Bůh? Ježíš však poznal jejich myšlenky a odpověděl jim, jak to, že takto uvažujete? Je snadnější říci, jsou ti odpuštěné tvé hříchy, nebo říci vstaň a choď? Abyste však věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy, řekl ochrnutému. Pravím ti, vstaň, vezmi své lůžko a jdi domů. A ihned před nimi vstal, vzal to, na čem ležel, šel domů a chválil Boha. Tenhle příběh se jmenuje Bylo nás pět. Čtyři kamarádi přichází za tím pátým a říkají, stala se úžasná věc, ve městě je Ježíš, pojď utíkej s náma. A on říká, kluci, to je trošku černý humor. Vy víte, že po té nehodě, co se mi stala, já nemůžu chodit. A oni se to v situaci nenechají odradit, veznou ho na lůžko a přináší ho, nebo na nosítka, a přináší ho k tomu domu, kde bylo setkání s Ježíšem. Ale už tam bylo plno. Lidé, kteří byli blízko Ježíši, tak způsobili ten špunt, způsobili to, že ke Kristu už se nedalo dostat. Tam byli sami dobří lidé u toho Ježíše. Byli to takový fundamentální biblisté, kteří věděli, na čem to stojí. Pak tam byli takoví ti spirituální uctívači chvál, kteří toužili po boží přítomnosti. A pak to byli takoví ti morální suchaři, kteří dodrželi z písma všechno, ale jejich život byl hrozně suchý, ale všechno dodrželi. A tihle byli v boží přítomnosti, ale už tam nemohl přijít nikdo jiný. A když prožívali tu blízkost s Kristem, ti fundamentální biblisté a ti spirituální uctívači a ti morální suchaři, tak najednou zažili boží moc. Boží moc padala ze zhora dolů. No, ona to nebyla boží moc, bylo to, že se sypal strop. Ti čtyři mladíci vylezli na střechu, rozebrali střechu a narušili to krásné duchovní setkání. Představte si, že nám by někdo narušil tohle setkání. Asi bychom mu netleskali. A oni chtěli mít Ježíše pro sebe. A ne, aby nějací jako nemehla tam jako přišli. Ale ti kluci nejenom, že měli víru, nejenom, že podnikli cestu, ale překonali taky překážky. A když spustili toho ochrnutého před Ježíše Krista, tak on říká, když vidím jeho víru, tak mu odpustím hříchy a uzdravím ho. Ne, když viděl jejich víru. A to mě šokovalo. Když viděl jejich víru. Nemyslím si, že Pán Bůh přestupuje svobodnou vůli nějakého člověka. Myslím si, že ten ochrnutý se tomu nebránil. Ale tady je pro mě šokující jedna věc pro nás dnešní večer. Když viděl jejich víru. To, že oni měli víru toho nemocného přinést, překonat překážky, nenechat se odradit, narušit něco krásného a přitom donést ho až k Ježíši, když viděl jejich víru, tak jednal. Pro koho v životě máme víru? Kdo okolo nás prožívá nějakou nemoc? Něco těžkého? Něco bolestného? Kdo je osamocený? Kdo si neví, jak rady? Necháme ho tak? Pomůžeme mu? A nebo dokonce máme první víru a pak podnikáme cestu? Když jsem byl jako dítě, já mám tři sourozence, ti se rodičům docela povedli. Já jsem Petr a byl jsem takový jako černý Petr, černá ovce rodiny. Sourozenci studovali, hráli na nástroje a byli šikovní a nebyli problematičtí. Já, se mnou to bylo jinak. Hodně mě trestali, fyzicky mě trestali, ještě, že jsme nebydleli v Norsku, už bych nebyl rodičů, ale nijak to nepomáhalo. Jednou jsem přišel do školy a můj třídní učitel, to byl takový týpek, on hrál v nějaké rockové kapele, ten chlapík, byl to učitel, ale měl černé vlasy a měl je skoro až pozadek, jo, a byl moc fajn. Ale jeden den měl špatný. Byl to den, kdy bylo po třídních schůzkách a moji rodiče nepřišli na třídní schůzky, což já jsem vždycky byl velmi vděčen. A tak nepřišli na třídní schůzky a když další den ráno jsem přišel do školy, tak pan učitel Koňárek říká, pojď Petře, jdeme k vám. Ve mně zatuhlo a nebyl to for. Skutečně on se obul, vytočili jsme se v té škole, ještě než ráno zazvonilo, šli jsme. Šli jsme přes celou vesnici, bylo to asi 1,5 km a já jsem, jako, snažil jsem se naťukávat, jo. Jsem říkal, jako, který z mých průšvihů se vlastně bude řešit, jo. A on říká, no, rodiče včera nebyli ve škole, musím se promluvit. Já jsem se snažil být jako humorný, rozverný, ale krve byste se ve mně nedořezali, jo. Hlavně jsem čekal, že pak mě někdo jiný dořeže. Ale přišli jsme domů, on zazvonil, vyšla moje mamka a on říká, dobrý den, paní Hušťová, ráno mi vyvřelo auto tady pod Bratřovem, dala byste mi konec s vodou, potřebu dolet chladič. Se mě to spadlo, jsem říkal, ten mě dostal. Jo? A takové bylo mé dětství, jako tohle jsou ty veselé věci, ale bylo spoustu, no pro mě to bylo všechny veselé věci, pro rodiče ne, skoro ani jedna. A rodiče měli přátelé, my jsme jmenovali Výchopňovi, to byl pan kazatel od baptistů a i se svojí manželkou jezdil k nám na návštěvy, vždycky si povídali a rodiče jim tak nějak jako plakali na rameň, říkali, jako ty naše děti jsou fajn, ale s tím Petrem si nevíme rady, jako s ním to asi nepůjde v životě. A bratr kazatel Výchopeň jim říkal, nelámejte na ním hůl, z něho bude jednou kazatel. Což byl hodně černý humor, jo, protože to si rodiče nedokázali vůbec představit a já jsem absolvoval, vyučil jsem se kovářem tady v Moravském Krumlově, až později jsem si dodělal střední školu se zaměřením na marketing management a pak jsem si dodělal i část teologického vzdělání, ale než to všechno vzniklo, já jsem byl velké průšvihové dítě a moje maminka se asi hodně, hodně natrápila. Jednou, když jsem vyučoval na jedné biblické škole, tak když bylo ukončení toho studia, tak byli tam studenti z různých měst a z různých církví. A vůbec jsem neviděl, že tam byl někdo z Chebu, kde bratr kazatel Výchopeň byl kazatelem. A on přijel na tu promoci toho studenta od nich a já jsem byl ten, kdo to moderoval, uváděl a teď to běželo, já jsem ho tam uviděl. A ještě během té hodiny, když to jako běželo, tak on přišel a přišel v nepozorovaně ze zadu a říká, já to věděl. A já jsem mu říkal, já vím. V podstatě nevím, kde na to přišel. Ale dá se říct, že on měl víru pro můj život. Pro koho v životě, ze svých blízkých, ze své rodiny, ale ze svých přátel máme víru? Že když Ježíš Kristus se podívá na naši víru, tak řekne, chci jednat v životě tohoto člověka, protože vidím jeho víru. Ne toho člověka, ale někoho jiného. Máme víru jenom sami pro sebe? A nebo máme možnost nebo schopnost mít víru i pro někoho jiného? Je tenhle text o tom, že Kristus jednal na základě víry někoho jiného v životě někoho jiného. Je to výjimka? Ne, není to výjimka. Přečtu vám ještě kousek jednoho textu, ne úplně celý závěr toho textu. Lukáš, 7. kapitola, 8. až 9. verš. Lukáš, 7. kapitola, 8. až 9. verš. Je to příběh, kdy jeden setník, to byl římský voják, který byl v Izraeli, dá se říct, byl to okupant, tak měl nemocného syna nebo otroka, to za chvilinku vysvětlím, a on pozval Ježíše Krista, jestli by přišel do jeho domu a uzdravil ho, toho jeho syna nebo jeho otroka. A pak si uvědomil, že je pohan, že je etnicky a nábožensky jako nepřijatelný a taky politicky nepřijatelný a že si není jistý, jestli Ježíš vůbec může přijít do jeho domu. A když byl Ježíš na cestě mezi domem toho setníka, a tak ten sytník poslal k němu někoho a říká tohle. Lukáš 7, 8 až 9. Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji. Řeknu-li některému jdi, pak jde. Jinému pojď sem, pak přijde. A svému otroku udělej to, pak to udělá. Když to Ježíš uslyšel, podivil se a obrátil se k zástupu, který ho následoval a řekl, pravím vám, že tak velikou víru jsem nenalezl ani v Izraeli. Ten setník, to byl římský voják, který měl pod sebou set, měl pod sebou setninu, měl pod sebou vojsko 100 vojáků. A byl to vzdělaný člověk, byl to postavený, nechci říct lampasák, ale měl pořádnou autoritu. Na druhou stranu byl to okupant. Víte, jak jsme měli rádi naše okupanty. Ale na opačnou stranu zase v izraelském národě měl k ním úctu. On jim nechal postavit synagogu. Nevíme, jestli se na tom podílel finančně, nebo to jenom povolil. Takže měl úctu k izraelskému národu. A když mu onemocněl syn, máme synoptické evangelia, 4 evangelia vedle sebe. Jedno evangelium popisuje, že měl nemocného syna, jiné evangelium, že měl o nemocného otroka. Měl někoho velmi blízkého, koho miloval, koho si vážil, měl nemocného, poslal pro Ježíše, ale když Ježíš byl ještě na cestě, tak on říká, Ježíš, vůbec nemusíš přijít k nám. Stačí, když poručíš. Protože já mám tu zkušenost, že když poručím vojákům, tak oni to zkrátka vykonají. Když poručím svým zaměstnancům, oni to vykonají. A ty máš autoritu v duchovním světě. Když řekneš, když tohle Ježíš slyšel, tak říká, v celém izraelském národě u všech věřících jsem tohle neviděl. To se týká nás věřících. Máme víru? Někdy máme pocit, že nemáme jenom patent na rozum, ale že máme patent na víru, že máme patent na Krista, že jsme my ti, kteří žijeme v té blízkosti, kteří někdy můžou vytvořit i určitý špunt. Ale máme pocit, že my jsme blízko a Ježíš Kristus říká, že v izraelském národě nenašel takovou víru, jako u člověka, který byl z jiného národa, z jiného možná etnika, z jiného politického seskupení. Víra je něco, co je napříč jako etnikem, náboženstvím, politikou. Víra v Ježíše Krista. On věřil v autoritu a jej říká, tak jo. Oni přišli domů a oni si přesně zapamatovali, kdy Ježíš řekl, tak jo. On neřekl asi přesně tyhle slova, ale něco v tom významu. A oni říkali, ten kluk je uzdravený. Kdy se to stalo? A zjistili, že to časově sedí. To je zvláštní, ten setník měl víru pro někoho jiného. A když Ježíš Kristus viděl víru setníka, tak jednal v životě jeho syna nebo jeho otroka. Máme víru pro někoho? Jsme zaneprázdnění jenom a máme svých starostí dost? A nebo když tak někomu pomůžeme, ale dokážeme to udělat s vírou? A není to jenom o víře, ale je to o té cestě, je to o té schopnosti překonat překážky, ale je to taky o té důvěře, že Pán Bůh má autoritu. Jednou mě kamarád pozval do Anglie, do Bristolu a já jsem čekal, že se tam trošku odpočinu, končil jsem jednu práci, začínal jsem novou práci, ale nevěděl jsem, že můj kamarád má dům, ve kterém řekl, že můžu bydlet, ale zjistil jsem, že on tam má ještě spoustu jiných kamarádů, Čechů a Slováků, kteří vždycky okolo 4., 5. přicházeli a za doprovodu alkoholu a marihuany si povídali do 3 do rána a povídali v té místnosti, ve které já jsem byl ubytovaný. Takže úplně to pro mě nebyl odpočinek, bylo to trošku zoufalství, ale zjistil jsem, že jsem v Bristolu. A zjistil jsem, že v Bristolu je muzeum Jiřího Millera, George Millera, ke kterém my křesťanské sbory se odkazujeme, nebo on se odkazoval k nám. A to byl člověk, který založil službu pro péče o sirotky. To byl člověk, který pečoval o 2000 sirotků. My říkáme tu myšlenku a znovu, až jsme ji trošku jako odpusťte omlely, jakože Jiří Miller o financích mluvil vždycky jenom se svým nebeským otcem, s nikým jiným. A myslím si, že to tak. Ale taky o vyslyšení ohledně financích mluvil se všemi ostatními. Jak jinak my bychom se to dozvěděli, všechny ty příběhy. A já si myslel, že někdo, kdo spoléhal jenom na Hospodina a kdo se staral o sirotky, o děti, které se neměl kdo postarat, že to byla taková jako zbídačená služba. Byl jsem v šoku, když jsem byl v tom muzeu. Vůbec mi nedošlo, že to je období, kdy už byly první fotoaparáty, kdy se fotilo. Všechno bylo zachycené na fotkách. A viděl jsem fotku, kdy těch 2000 dětí šlo na piknik za Bristol ve dvojicích. Každá druhá dvojice měla piknikový košík. Všichni byli oblečení v těch krásných anglických oblečcích a oni postavili pro těch 2000 dětí objekt, kde oni mohli bydlet. To bylo něco jako hrad, zámek. Předbíhalo to naše sociální služby. Nebylo to takové to za socialismu všichni na jedné kupě. Oni všichni už v té době, těch 2000 dětí, bydlelo v buňkách, jakoby v rodinách. Jo? Ale součástí toho komplexu byla taky pekárna, byla nemocnice, byla nádherná jídelna, kuchyň, byly tam školy, to všechno postavili. V té době byly první auta a Jiří Miller používal první auta. Ten člověk byl pokrokový, že nevím, jestli bychom se s ním dneska podali ruku, protože v té době se moc nesportovalo. On teda se všema těma dětma cvičil gymnastiku a co mi přišel skoro trošku jako odpustek, jako vrchol rozežranosti. Oni v celém tom komplexu pro 2000 dětí, ty sirotci, ti chudáci, ten chudák Jiří Miller, který žádal jenom pána Boha o peníze, doví, jak to fungovalo, oni v tom komplexu měli obrovský krytý bazén. V té době, kdy se začínalo fotit. Já jsem zíral na ty fotky a já jsem byl neskutečně oslovený jednou věcí. Že všechno to, co jsem viděl a to, co se pak rozšířilo do dalších národů a to, co se událo v životě těch 2000 dětí, bylo ne na základě víry těch dětí, ale na základě víry Jiřího Millera. Na základě toho, že on měl víru v Pána Boha. A to je celé z dnešního večera. Já jsem chtěl říct dvě věci, které můžou vypadat protichůdné. A ta první je, že je to o naší osobní víře. Že to není o zprostředkované víře. O víře naší babičky, našeho strejdy, našeho kazatele, dobrých knih. A dokonce, že to není ani o zprostředkovaném ateismu. Že žili jsme v ateistickém národě, tak v tom pokračujeme. Ale že každý se můžeme přesvědčit. To, co nám v tom brání, je to, kdyby Bůh existoval, tak by se nestalo tohle. Jsou nespravedlnosti, které se v životě staly, i v našem životě, a potřebujeme zažít to, co zažil apoštol Tomáš. Že souvisí to, co Kristus prožil na kříži, je souvislost mezi těmi nespravedlnostmi a tím, co se stalo na kříži. A můžeme zažít, že je někdo, kdo nám rozumí. Je někdo, kdo nesl tu tíhu těch vin, těch bolestí, těch nemocí. A to je osoba Ježíše Krista. A je to o osobní víře. Tak to bylo to A, co jsem chtěl říct před tou písní. A to B, že to není jenom o osobní víře, odpuste, ale že Pán Bůh může jednat v životě lidí i na základě naší víry. Nejenom na základě toho, že něco uděláme, ale že uděláme něco na základě toho, že věříme v Boží lásku, dobrotu, v Boží autoritu. Pro koho z lidí okolo sebe mám víru, že když ji Pán Bůh uvidí, tak řekne, takovou víru už jsem dlouho neviděl. Chci jednat tady v téhle situaci, protože ten člověk, tenhle počin, a někdy se nejedná o obrovské věci, někdy se jedná jenom o malé, tvořivé kroky, které jsou součástí naší víry. Děkuji za pozornost.